Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27-fevral seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbor sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Turkiston muxtoriyatiga doir o'tgan tadbir, oradan 100 yil o'tib ham muxtoriyat xotirasi o'zbek oydinlari zihniyatida qo'rquv uyg'otishini ko'rsatgan.
Lekin men bitta narsani angladimki, asosiy aybdor bizlar rasmiy ziyolilar, rasmiy tarixchilar. Ular hech qachon rahbariyatga, na Islom Karimovga mas'ul na hozirgi prezidentga ham yetkazishmagan va yetkazishmayapti hech qanaqa ma'lumotni va ko'plari sovet meteorologiyasi bo'yicha Turkiston muxtoriyatini o'rganadi va juda ham qo'rqoq.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekten söyleyiniz.
GTR Aşabat.
Almat'tan söylüyorum.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Toshkentda mintaqadagi ilk respublika Turkiston muxtoriyatining 100 yilligiga doir tadbir o'tgan. Mamlakat tarixidagi eng qonli sahifalardan biri bo'lib qolayotgan Turkiston muxtoriyati 2 oydan oshiq faoliyati ortidan bolsheviklar tomonidan ag'darilgan. Muxtoriyatning poytaxti Qo'qon shahri bayrog'iga aylantirilgan edi. Tadbir tashkilotchilari norasmiy taqiq ostida bo'lib kelgan Turkiston muxtoriyati faoliyatini jamoatchilikka taqdim etish imkoniyatidan mamnunlik izhor etishmoqda. Ammo bu mamnunlik o'zbek ziyolilarining aksariyati hamon qo'rquv iskanjasida qolayotganidan darak bergani haqida ham aytilmoqda.
Buda qo'rqyaptiki, haligi Rossiya haddan tashqari bu yerda faollashib ketdi, bir universitet ochaman, bir buni ochaman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshkentdagi Temuriylar muzeyida o'tgan Turkiston muxtoriyatining 100 yilligiga doir tadbir jamoatchilikdagi shaxsiy tashabbuslar evaziga o'tkazilgan. Konferensiyaga hokimiyatning aloqasi yo'q, ammo uzoq yillar jamoatchilik miqyosida xotirlanishi norasmiy tahqiq ostida bo'lib kelgan Turkiston muxtoriyatiga oid mavzuda anjuman o'tkazilishiga rasman ruxsat berilgan. Tadbir tashkilotchilari mamlakat tarixidagi eng qonli sahifalardan biri bo'lgan, shu bilan bir qatorda mintaqa tarixidagi dastlabki demokratik respublika sifatida qayd etilgan Turkiston muxtoriyati tarixini jamoatchilikka taqdim etish imkoniyati berilganidan mamnunlik izhor etishmoqda. Anjuman tashkilotchisi yosh olim Anvar Nazir ta'kidlashicha, faoliyati qirg'in va qatag'onlar bilan yakunlangan Turkiston muxtoriyatiga doir o'tgan tadbir oradan 100 yil o'tib ham muxtoriyat xotirasi o'zbek oydinlari zihniyatida qo'rquv uyg'otishini ko'rsatgan.
Lekin men bitta narsani angladimki, asosiy aybdor bizlar rasmiy ziyolilar, shunaqa tushunchani ishlatsa bo'ladi so'zi rasmiy tarixchilar. Ular hech qachon rahbariyatga, na Islom Karimovga marhum, na hozirgi prezidentga ham yetkazishmagan va yetkazishmayapti hech qanaqa ma'lumotni. Va ko'plari sovet meteorologiyasi bo'yicha Turkiston muxtoriyatini o'rganadi va juda ham qo'rqoq vaziyatga moslashchi. Biz ko'pchilikni chaqirdik, hammani chaqirdik. Deyarli kimdan bo'lsa, mana men sizga bitta misol keltiramanda, Qozog'istonlik olimlar O'zbekistonga rasmiy murojaat qilishdi. Bu rasmiy institutlar Olash Arda, ya'ni Qozog'istonda bo'lgan muxtoriyat va Turkiston muxtoriyati haqida hamkorlik sherikchilik qilib یگانه کنفرانسی اتکازده که نیام آباب کنفرانسی و شونگه نه هنه یو جواب بار یوگ دیب من کلشت تیپنه هن ممکنه مازه بو ققالده بگم واقعی شو یلی منه 150 لیک مخچیم دیدن بان این دید بلاشید بو بودتا قنقه یه نمساله بار بودا قرق یابدی که خلقه رسیه خدن تشکاره بودتا فعالشت کتی بر اونیرسیتا چمن بر بنا چمن حتی که کپن چه شو یوگ نرسانیم بار نرسه قدر ینگی نکلی کورسات چون شو یعنی شنقه گپلر بار شنقه فکرلر بار بو تیپه دی رسپر اصله بار دید شنگه منه مثال بو قنقه یک کدر یعنی بو سوید تربیه است موصلش چین بله بله بزه مثلا مقصدمز باشقه دید ترکستان مختاریتنه اوز جایی قیتارش کتر اهمیتلی شده کتر اولکن سیاسی واقعی بگن شنن بودن 20 اصر سیاسی تاریخمز باشنند دو مرکزی آسیان کیم شده قیتار شده قولمزدن که گنده کلده
دیده انبر نظر Timuriylar muzeyida tashkil etilgan bu tadbirda xorijlik diplomatlar, shuningdek jamoatchilikka taniqli o'zbek ziyolilari, shoirlari, yosh tarixchilar ishtirok etishgan. Turkiston muxtoriyatiga doir munozaralar muxtoriyatning demokratik boshqaruvga asoslangan ilk respublika ekanligi, Markaziy Osiyoda tutgan siyosiy ahamiyati, muxtoriyat faoliyati mafkuradan xoli qilingan ilmiy tadqiqotlarga muhtojligi haqida borgan. Markaziy Osiyo tarixidagi dastlabki respublika sifatida e'tirof etilgan Turkiston muxtoriyatining faoliyati uzoqqa cho'zilmagan. 1917-yilning noyabrida tashkil topgani e'lon qilingan muxtoriyat 1918-yilning 19-fevraliga borib bolsheviklar tomonidan butunlay yakson qilinadi. Turkiston muxtoriyatining tugatilishi, respublika poytaxti Qo'qon shahrining vayron qilinishi, 10 mingga yaqin aholining qirg'in qilinishi bilan ham kuzatildi. Turkiston muxtoriyati bugun o'zbek taraqqiyparvar ziyolilar sifatida tarixga kiritilgan avlod faoliyati bilan bog'liq. Bu avlodning aksariyati keyinchalik Turkiston muxtoriyati tugatilishi ortidan millatchilar sifatida sovet hukumatining qatag'oniga uchradi. Surgun qilindi, otib tashlandi. Bu ma'lumotlar bugun O'zbekistonning yangi tarixida aks etgan. Ammo Turkiston muxtoriyatiga doir tadbir tashkilotchilariga ko'ra, muxtoriyat faoliyatini baholashda mafkuraviy yondashuvlardan voz kechilish kerak.
Ko'pgina ziyolilarni, ko'pgina publitsistlarni, ko'pgina yozuvchilarni. Endi bular kelmadi va bular kelmaydi ham, bunaqa nimalarga qatnashmaydi ham. Biz tadbirda tanqid man ishtardimki Oliy ta'lim vazirligidan, Fanlar akademiyasidan kimdir kelib, o'sha yerda bo'lgan gaplarni eshitmaydi. Chunki kechirasiz, O'zbekistonda fanga bo'lgan munosabatda fanni milliy xavfsizlik xizmati nazorat qilishi ham, u ham aniq. Mana dindorlar nazorat qilmasligi ham degan ma'lumot yangiliklar chiqib ketdi. Ammo nimaga fanni qiladi? Andrey Kubatin degan tarixchining taqdirini olsak, mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilyapti. Bu bor narsa-ku, mana bu mavzuni ko'tarish mumkin emas, mana bu millatchilik, mana bu kimgadir yoqmaydi. Biz buni ko'rdik, mana o'sha yerda o'tirganda bitta olim SMS yubordi. Ismini aytmayman endi, man qon bosimini ko'targan ma'ruzaga kelolmadi, qo'rqib kelmadi. Ko'chmanchilar kimdir aytyapti, nimaga biz oxirgi 100 yillik o'sha tarixiy shaxslarni o'rganmaymiz. Kimdir aytyapti, nimaga o'zbek turkiy xalqi, turkshunoslik og'ir ahvolda O'zbekistonda. Kimdir aytyapti, nimaga ko'chmanchilar mavzusi yo'tardi. Hammaga man masalan imkon berdim gapirishga. Bu minbar bo'ldi, bitta yagona birinchi bor minbar bizni tarixchilarimizga, ijtimoiy fan vakillariga o'sha muammolarni ko'tarishga, chunki bunaqa minbar yo'q,
dedi Anvar Nazar. Konferensiyada g'arb davlatlaridan diplomatlar ishtirok etishgan. Ammo Turkiston muxtoriyati dohil bo'lgan mintaqa davlatlari elchiliklaridan hech kim ko'rinmagan.
Biz hammani taklif qildik, xabar berdik. Masalan, Turkmanistonga alohida murojaat qilgandik, Qozog'istonga. Biz ularni vakilini ko'rmadik. Endi boshida masalan hamma elchilik keldi. E'tibor bering, g'arb mamlakatlari elchilari kelishdi. Ular kelishdi. Hattoki Isroil elchisi bitta muammo bo'ldi, o'sha tarjimonlar tayyor bo'lib kelmadi, mas'uliyatsizlik bo'ldi. O'sha tomondan bugungi tarjimon o'zi O'zbekistonda muammo. Ingliz o'zbek tilini biladigan, bu eski muammo. Hamma rus o'zbek. Ahobotda endi ma'ruzalar hammasi o'zbek tilida qildi, lekin shu tarjimonlar tortolmadi.
Turkiston muxtoriyatiga doir konferensiyaga o'zbek matbuotdan ham vakillar kelishgan, ammo cheklangan tarzda.
Kunuzga biz taklif yubordik, Xabaruzga yubordik. Biror bir Kunuzdan, Xabaruzdan qiziqmadi. Biz rasmiy o'zimiz rasmiy ochilgan elektron manzilimizdan yubordik taklifnoma, rasmiy taklifnoma. bizni nimaga taklif qil deb ijtimoiy tarmoqimiz facebookdagi sahifamizda turkiston xitoy tilida yozishdi degan yo'q hech qanaqa qiziqish bo'lmadi madaniyat ma'rifat telekanalidan kelishdi xuddiki adib halita tadbiridagi o'zbekiston telekanallari qiziqmadi turkiston muxtoriyat haqida rasmiy o'zbekiston rasmiylari telekanallari qanday gapirmagan bo'lsa hozir ham gapirmadi bu afsuslanadigan narsa birinchi demokratiya birinchi zamonaviy davlatchilik institutlarini barpo etilishi bilan bog'liq bo'lgan muhim sana mana shunaqa e'tiborsiz qoldi va buni normal qabul qilamiz biz baribir bu mavzuni ko'taramiz bu biz mavzuni ko'taramizki o'zini joyiga oxirigacha yetkazishimiz kerak yo'q qoniqmadim
turkiston muxtoriyati faoliyati avval muhokamasi norasmiy taqiq ostida deb ko'rilgan yangi hokimiyat davrida esa jamoatchilikning o'z tashabbusiga ko'ra muhokamasi o'tkazilayotgan dastlabki mavzulardan ekanligi bilan ham diqqatli ko'rinadi amerika ovoz radiosi uchun malik mansur
Turkmaniston gazini Afg'oniston va Pokiston orqali Hindistonga yetkazib berishga mo'ljallangan TAPI loyihasining Afg'oniston qismida qurilish boshlanar ekan, uning mamlakat ravnaqi va barqarorligi ta'siri ijobiy bo'ladi degan qarash kuchlar. Afg'oniston ilk bor bunda yirik tashabbusga sherik bo'lyapti. TAPI to'liq ishga tushsa, mamlakatning tranzitdan tushadigan daromadi $400 million bo'ladi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilhor. Gaz quvurining Afg'onistondagi bo'lagi qurila boshladi. Tadbirda so'zlagan prezident Muhammad Ashraf G'ani mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirishga chaqirdi. Afg'oniston rahbari loyihaga sherik davlatlar yordamida mamlakatda tinchlik ta'minlanishi, xalq iqtisodiy ahvoli yaxshilanishiga ishonch bildirdi. Juzjon universitetidan tahlilchi Muhammad Basir Muqimi ushbu loyiha Afg'onistonning ham iqtisodiy ham xavfsizlik vaziyatiga ta'sir qilishiga umid bildiradi.
Asosan Afg'onistonni iqtisodini hozirgi sharoitda biz agar tahlil ostiga olmoqchi bo'lsak, ikki tomonlama o'ylashimiz kerak bo'ladi. Salbiy tomonlari ham bor va ijobiy tomonlari ham bor. Salbiy tomonlari bu bo'lganki, urush tufayli va fisod bo'lgan asosida idoratlarda ko'pincha sarmoyadorlar, kichik sarmoyadorlar yoki katta sarmoyadorlar o'z sarmoyalarini bog'lab boshqa mamlakatlarga sarmoyalarni olib chiqib ketgan asosdan bir oz qiyinchiliklarga uchragan. Lekin bu oxirida bu hozirgi zamonga kelib ko'rsak, Afg'oniston bir nima o'sha raqamga aytadilarki, Osiyoni Iroqi deganday bu nuqtaga vasl bo'lgan, ya'ni irtibot bo'lgan boshqa osiyo mamlakatlar uchun yo Hind bilan Eron va boshqa chegaradosh mamlakatlarni va O'rta Osiyo mamlakatlarini bir-biriga taquvchi mamlakat bo'lgan uchun tranzit yo'li bo'lishi uchun bunda katta-katta projelar, iqtisodiy projelar qo'l ostiga umid bildiradiki, bu katta iqtisodiy projelar bir tomondan amniyat uchun unumli o'smir tomon bo'lsa va ikkinchi tomondan Afg'onistonni qashshoq xalqining iqtisodiy jihatdan ham bardamlik beruv va quvvat bo'lsa.
Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov Afg'onistonga har tomonlama yordam berishni va'da qildi. Bugun barchamiz uchun ulug' bayram. Biz bu bayramni Afg'oniston, Pokiston, Hindiston xalqi bilan birgalikda nishonlamoqdamiz, dedi u. Afg'oniston taraqqiyoti, rivoji va barqarorligi uchun ko'mak ko'rsatishni ta'kidlagan Turkmaniston rahbari mintaqaviy hamkorlik kengayishiga umid bildirdi.
Va vaqtiki ish bo'lib to'dasa, hech kim qaror-yaroq olmaydi va amniyat kelishiga umidvor bo'ladi va Afg'onistonning kelajagiga umid bildiradiki, yaxshiroq bo'lsa va bu zaminada ya'ni ini ham iqtisod siyosatisiz bo'lmaydi. Siyosiy ishlar ham o'sha raqamiki iqtisodiy projelar رشد قلاده یا انکشاف قلاده رونق داپده سیاسی بولمده هم بر تفاهم بر اتفاق اتحادلی ورتگه کسه بر برون قبول قلش زمین لره یارتلسه بولده که افغانستان آیندسه یا کلجکه جدا گزل جدا یخش اونملی و اوسمر تمام بسه
دیده جوزجان اونورسیتتن محمد بصیر مقیمی لایحه خوفسلیگنی تامینلاشده برچه شریک دولتلر یک دل افغانستانده قرلش باشلنش عرفاسده طالبان گروهنین بر قسمه اونه قولب قواتلده
و او منفعت ایلت میکن مملکتلر احتمالاً بو پروژنه و شاید ارتدن کتش یا تخریبی حالتلرگه هم قول ارسلر
مثلا ایران نالایدی
طبیعی روسیه بار باشقه کپینجه همه لر بو پروژدن منفعت ایلت میدلر و شاید افغانستان اونی بوستشنه هم بولد اونچالیک ولدرگه یعنی یخشی کورن مثلا چون افغانستان همیشه قشاق مملکت بولو مطیع فرمان بردار و اوشه رقمی که اعتباد که هر دایم مردکار بولو تاختگن مملکت صحبت کلدرگه کورنگن حالت ده اولر شاید پروژه تخریب هم قصه یعنی بیرده اساسی گپ اوشه منفعت التیکان کشورلر یا مملکتلر بولر نقطه وصل یا نقطه مشترک فکریه کلی اوشه تویغولر بر جا که تشلب بولر توی مدیریت خسله و بو پروژه ده وز خلقرنه وز کشورلرنه وز مملکتلرنه منفعتنه گوزه تطب یخشی یان باسلر
هندستان تشخیشلر وزیر مباشر جاوید اکبر منطقه دولتلرنه زدیتلرنه توختتب یعنگ اولاد اچن یارقن کلجک قرشگه چقرده uning fikricha hozirgi ziddiyatlar o'tmishda qilingan xato qarorlar natijasidir. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh qurolli kuchlarining iste'fodagi serjanti Jon Pek 2010-yilda Afg'onistonda portlash paytida ikki qo'li va ikki oyog'idan ayrilganiga qaramay, protezga ortiq ehtiyoj qolmadi. Shifokorlar transplantatsiya yordamida ikki qo'lini tiklashdi. Sobiq serjant vafot etgan o'g'lining qo'llarini kasalxonaga vasiyat qilgan ota-onadan minnatdor. Transplantlar nogironlikni tuzatishga yordam bermoqda, ammo Jon Pek hali yangi tana a'zolariga o'rganmagan. Har kuni bu qo'llarga qarab ularning meniki emasligini, boshqa birovniki bo'lganini o'zimga eslataman, deydi u. Pek qo'llardan mahrum bo'lgach avval protez bilan yurdi, so'ng unga haqiqiy qo'l qo'yishdi. U bilan ishlayotgan fizioterapevtlar natijadan mamnun. Bir yildan beri mashq qilamiz, katta yutuqlarga erishdik. Qo'llarini ancha yaxshi ishlatyapti, bilaklari kuchga to'layapti, kun sayin mustaqillikka erishyapti, dedi shifokor Anmeri Or. Mashg'ulotlar borgan sari murakkablashib, qo'l funksiyalari o'z holatiga asta-sekin qaytmoqda, deydi fizioterapevt Alisa Olsen. Washington yaqinidagi Walter Reed harbiy kasalxonasida jang maydonlarida tana a'zolarini yo'qotgan ko'plab urush faxriylarini uchratish mumkin. Ammo hammasi ham transplantatsiyaga rozi bo'lmayapti, chunki tana begona a'zoni qabul qilmasligi mumkin. Pek va unga o'xshagan bemorlar har kuni 25 tadan 30 donagacha dori ichishga majbur. Aks holda ahvoli og'irlashishi mumkin. Jismoniy mashqlarni ham uncha-muncha odam ko'tara olmaydi. Faxriy amaliyotga rozi bo'lganidan xursand. Natijasini ko'ryapman. Maqsadlarim bor. Birovga qarab qolgim yo'q. Hamma narsani o'zim qilsam deyman, dedi Jon Pek. 16 soat davom etgan jarrohlik amaliyotida 60 nafar shifokor va mutaxassis qatnashdi. O'lim to'shagida yotgan Faxriy yangi hayotga imkoniyat uchun ulardan bir umr minnatdor. Odil Rozaliyev, Washington.
Las-Vegas, Nevada shtatida joylashgan katta shahar, sayyohlik markazi, qimor poytaxti. kazinolari bilan tanilgan bu shahar ostidan toshqindan himoya qiluvchi tunnellar o'tgan. Yer ostini o'ziga uy qilgan ayrim odamlar bilan suhbatlashdik. Men Shohruh Hamro. G'aroyib Las-Vegasga xush kelibsiz. Amerikalik va chet ellik mehmonlarning shaharga kirayotganda ana shunday yozuvga ko'zi tushadi. Ammo dang'illama mehmonxonalar, o'yin-kulgi va karnavallar ko'chasidan sal narida Las-Vegasga kiradigan boshqa, qorong'iroq yo'l ham bor. Yorug'lik deb nomlangan hukumat tashkilot yordami bilan Amerika ovozi tunnellardan biriga kira oldi. Taxminan 30 nafar uysiz odam yashaydi bu yerda. Ulardan biri Kris. Suhbatga ko'nmagan bo'lsa-da, videoga tushishga qarshi emas. Tunnelga kiraverishda joylashib olgan, o'ziga xos qorovul mehmonlarni qarshi oladi. Chuqurroq kirib borsangiz, manzara o'zgaraveradi. Polda gilam, tok ham bor, devorlarda chizgilar. Yerosti shaharchada yashovchilarning ayrimlari biz bilan suhbatlashishga rozi bo'ldi. Tunnel uyimiz bo'lib qolgan, deydi Robert. Hech kim ijara so'ramaydi, faqat suv yo'q. Quyoshda yuramiz desak, ko'chaga chiqamiz. Tunnel yomon emas, lekin Las-Vegasni o'lguday yomon ko'raman. Tinib tinchimas joy, deydi u.
Mine is a lot more of a girly. I do all the cooking. I do laundry.
Xonamda narsa ko'p, ovqat qilaman, kir yuvaman, deydi Bonnie ismli onaxon. Oilamiz katta, buning yaxshi va yomon taraflari bor. Qulay ekan deb o'rganib qolmaslik kerak. Uysiz odam bir joyga o'rganib qolsa, ketishi qiyin bo'ladi. Men esa yaxshiroq joyga ko'chay deyman. Tunnel yoqmaydi, deydi suhbatdosh. Bu joyning o'z qonun-qoidalari bor. Rioya qilmasangiz haydashadi. Asosiy shart ozodalik, boshqalarga hurmat. O'g'rilik ham yo'q. Buni faxr bilan aytaman, deydi Craig. Uni tunnelda mer deb chaqirishadi, hokim. 7 yildan beri shu yerda yashaydi. Klublardan terib olgan golf sharlarini sotib kun ko'radi. Tunnelda davlatdan ijtimoiy yordam oladigan yagona shaxs ham Craig. Oyiga $800. Avvallari shu pulni ham qimor o'ynab havoga sovurardim, deydi u. Yerosti ahlining hikoyalari o'xshash. Ko'chada qolib, narkomaniyaga berilganlar ko'p. Pol ham o'tmishda shunday hayot kechirgan.
I chose to stay high instead of change my life for a long time.
Kun bo'yi shirakayf bo'lib o'tirardim. Hayot mazmuni shu edi. Shunday kun keldiki, hayotimni butunlay o'zgartirishga qaror qildim. Narkotiklardan voz kechdim. O'shandan beri ishlarim yaxshi, deydi Pol. Hozirda u yorug'lik tashkilotida ishlaydi. Tunnellarga qatnab, eski do'stlariga kiyim-kechak va ovqat yetkazib turadi. Narkomaniyadan yuz o'girganlarga tashkilot bepul terapiya ham taklif qiladi. Lekin, deydi Pol, ko'pchilik bunga tayyor emas.
They've learned how to exist in a flood channel under Las Vegas and have everything they need.
Las Vegas ostidagi tunnellarda yashashga o'rganib ketishgan. Toza suvdan tashqari hamma narsa bor. Buning ham yechimini topishadi, deydi u. Yangi hayotga qadam qo'ya olasiz. Butun umr yer ostida yashashga mahkum emassiz, deydi Paul o'zini misol keltirib. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Ko'pchilik odamlar uchun Bitcoin va kriptovalyutalar hamon sirligicha qolmoqda. Lekin texnologiya sanoatida bu turdagi mablag' ayollar boshqarayotgan startup bizneslar uchun qo'l keladi. Mavzu tafsilotlari bilan radio to'lqinlarimizda men Farog'at Eshbekova. Texnologiya olamida yirik g'oyalar uchun sarmoya topish muammo emas, ayniqsa ular erkaklardan chiqsa. Lekin ayollarning imkoniyati cheklangan. Startup bizneslarga moliya ajratadigan investorlarning 94% erkaklar. Tabiiyki, ayollar uchun bu sarmoyalardan foydalanish qiyin. Ustiga ustak, jinsiy nomutanosiblik ham bor, deydi ShareWorks kompaniyasi menejeri Lisa Wang. Ishbilarmon ayollar qo'l qovushtirib o'tirgani yo'q. Moliyalashtirishning boshqa yo'llarini qidirishyapti. So'nggi paytlarda ular e'tiborni blockchain va kriptovalyutalarga qaratmoqda.
of blockchain has to do
blockchain tizimi vositachilarsiz, ya'ni ishlab chiqaruvchi va iste'molchini to'g'ridan-to'g'ri bir-biriga bog'lashni ko'zlaydi, deydi Consensus kompaniyasidan Karolina Rikov. Vositachilarsiz ish yuritish pul yig'ish ishlariga ham qulay. Biznes egalari blokchain orqali virtual valyuta jamg'arishlari mumkin. Bu tizimda erkaklar nazorati yo'q. Bunday tushunchaning o'zi yo'q. Bemalol kelib qo'shilishingiz, nimadir bunyod etishingiz mumkin, deydi McCormack. U Casting Coin kompaniyasining asoschisi. McCormack o'zi yaratgan virtual valyuta orqali brendga aylangan kompaniyalarni bir-biri bilan bog'lashni rejalamoqda. Small community of VCs. Shu paytgacha erkaklar nazorat qilib kelgan an'anaviy sarmoya kompaniyalarini aylanib o'tib, bu ochiq olamda ayollar istagan ishlarini qilishlari va o'z salohiyatlarini namoyish etishlari mumkin, deydi Karolina Rikov. Ammo texnologiya hali to'la ommalashmagan. Hozir bu tizimga virtual mablag' juda tez kirib kelyapti. Mablag' yig'ishning bunday usuli qanchalik yashab qoladi, bu noma'lum. Muvaffaqiyatga erishdik deyishga hali erta, deydi Lisa Van. Shijoatli ayollar uzoqni ko'zlab shu ishlarni qilayotganini aytadi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Been waiting for a life.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.